Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Januari 10 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22.
Kati ya yale utakayoyasikia, nzige wavamia mashamba ya maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Kenya na kuharibu mazao. Viongozi wanasema wanafanya juhudi zote kutokomeza nzige hao.
Kwa sasa ndege mbili zikiwa katika maeneo za Wajia ambayo inahusika na pande moja, alafu ndege ya pili imefika hadi iko Garissa ambayo inakumbana na nzige upande wa pili.
Katika VOA Mitaani hivi leo utasikia visa vya wazazi wanaowapiga walimu na shule za msingi na sekondari nchini Kenya. Hata baadhi ya walimu hupigwa hadi kufariki.
Nimepata ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Sikia mwalimu anauliwa na wazazi. Unaweza jua mwalimu na ilhali watoto wako wanafundishwa na yule mwalimu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami akusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump jana amesema kwamba Qasem Soleimani, jenerali wa Iran ambaye aliamuru wauawe na shambulizi la drone, alikuwa akipanga kuulipua ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Trump na washauri wake wamekosolewa vikali na wabunge wa upinzani wa Democrat na baadhi ya wa Republican kwa kukataa kutoa maelezo kwa kile wanachosema tishio la kweli ambalo Suleiman alikuwa analileta wakati ambapo aliuawa katika gari wakati akiwa uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Iraq wiki iliyopita. Lakini Trump akiongea huko White House alisema, tumefanya hivyo kwa sababu walikuwa wanataka kulipwa ubalozi wetu. Pia tulifanya hivyo kwa sababu nyingine ambazo ni dhahiri. Kuna mtu amefariki, kuna watu wetu katika jeshi wamefariki. Watu wamejeruhiwa vibaya wiki moja kabla. Maafisa utawala wa Trump awali walimlaumu Soleimani, kamanda wa kikosi cha Quds nchini Iran, kwa kuua wanajeshi wa Marekani na mfanyakazi wa Marekani ambaye Trump alisema pia alikuwa akichochea vurugu nchini Iraq na Lebanon, lakini hakutoa sababu za msingi za kumuua Soleimani. Baraza la Wawakilishi la Marekani jana limepitisha azimio kuhusu mamlaka ya vita, ambapo Rais Donald Trump atahitajika kupata idhini ya bunge kabla ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Kura 224 za ndio dhidi ya 194 zilipigwa katika misingi ya chama, huku wa Republican wachache wakiwa upande wa Democrat walio wengi katika bunge kupitisha azimio hilo. Azimio lilikuwa ni majibu ya moja kwa moja kwa hatua ya wiki iliyopita ambayo ilipelekea kuuawa kwa jenerali wa juu wa Iran Qasem Soleimani. Wademokrat wengi na baadhi ya wa Republican wanasema hawakuridhishwa hata kidogo na maelezo yaliyotolewa na utawala juu ya kwa nini ilimfuatilia Soleimani wakati huu. Msemaji wa White House Hogan Gidley ameliita azimio la Alhamisi kuwa linapotosha na kituko. Azimio hili la bunge linadumaza uwezo wa majeshi ya Marekani kuzuia harakati za kigaidi zinazofanywa na Iran na washirika wake, na majaribio ya kudumaza mamlaka ya rais kuilinda Marekani na maslahi yetu katika eneo hilo kutokana na vitisho vinavyoendelea. Iran imekubali kuishirikisha bodi ya taifa ya usalama wa usafiri wa anga ya Marekani kwenye uchunguzi wa ajali ya ndege ya Ukraine iliyotokea mjini Tehran Jumatano na kuua abiria wote 176. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Marekani na Kanada wanaamini ndege hiyo ilitunguliwa na kombora la Iran bila kukusudia, madai ambayo yamepingwa vikali na Iran. Mwakilishi wa Iran kwenye mamlaka ya kimataifa ya safari za anga, Farhad Parvaresh, amethibitisha kwamba idara ya Marekani ya usafiri wa anga imeridhia kutuma mjumbe wake kushirikiana na maafisa wa Iran katika uchunguzi wa ajali ya ndege hiyo ya Ukraine aina ya Boeing 737-800NG. Reuters inasema idara hiyo ya Marekani ya usafiri wa anga NTSB haijatoa maoni yoyote. Kwa mujibu wa Reuters, mtu aliyepewa maelezo kuhusu swala hilo amesema NTSB imekubali kushiriki kwenye uchunguzi, lakini ameeleza kuwa haifahamiki bado mwakilishi wa Marekani ataweza kufanya nini wakati Iran inakabiliwa na vikwazo vya Marekani? Kulingana na sheria za kimataifa za usafiri wa anga, Marekani inaruhusiwa kushiriki kwenye uchunguzi wakati ndege iliyofanya ajali ilitengenezewa Marekani. Kanada, ambayo ilipoteza raia wake katika ajali hiyo, imekubali kutuma mtaalamu wake. Nao maafisa wa Ukraine walifanya mazungumzo Alhamisi mjini Tehran, Pavaresh ameiambia Reuters. Kanada na Marekani wanaamini ndege hiyo iliangushwa na kombora la Iran bila kukusudia, lakini Pavaresh ametupilia mbali madai hayo na kuongeza kuwa Iran iko tayari kwa uchunguzi ulio wazi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kamanda wa kamandi ya jeshi la Marekani Afrika, AFRICOM, ameamuru uchunguzi ufanyike kuhusiana na shambulizi la Al-Shabaab wiki hii ambalo limesababisha vifo vya Wamarekani watatu. Amewapeleka majenerali wawili wa juu huko Manda Bay nchini Kenya. Ninataka nipate ukweli na kutathmini hali kwenye eneo hilo na kusikia kutoka kwa wanajeshi kuhakikisha kwamba nini wanataka ili kukamilisha operesheni yao, amesema kamanda wa AFRICOM, jenerali wa jeshi la Marekani Stephen Townsend. Wafanyakazi watatu wa wizara ya ulinzi ya Marekani, akiwemo mwanajeshi mmoja, waliuawa Jumapili wakati wapiganaji wachache chini ya 20 wa Al-Shabaab walipowashambulia wanajeshi katika kambi ya jeshi la anga ya Manda Bay, ambayo inatumiwa na wanajeshi wa Kenya na Marekani kukabiliana na ugaidi. Majeshi ya Marekani na Kenya lizima shambulizi baada ya kutumia njia isiyo ya moja kwa moja na silaha ndogo ndogo kwa takriban saa nzima, kwa mujibu wa afisa wa AFRICOM. Washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wameua wanajeshi 25 na kuwajeruhi wengine 6 katika shambulizi kwenye kituo cha jeshi magharibi mwa Niger karibu na mpaka na Mali jana Alhamisi, serikali imesema. Bado haijajulikana nani walihusika na shambulizi kwenye kituo cha jeshi la China Godrar, kiasi cha kilomita 209 kaskazini mwa mji mkuu Niamey. Lakini kampeni hiyo inafanana na ile ya makundi ya Kiislamu yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State ya kulazimisha jeshi la Niger kuondoka katika eneo la magharibi mwa Mali, ambako serikali inadhibiti kituo cha vijijini na eneo la kaskazini limekumbwa na ghasia kwa sababu ya ongezeko la wanajihadi. Washambuliaji walikwenda katika kituo cha jeshi kwa kutumia pikipiki na magari mengine, na walikumbana na upinzani mkali kutoka kwa jeshi na kikosi cha jeshi la anga, serikali imesema katika taarifa yake. Washambuliaji 63 waliuawa pia wakati wa uvamizi huo.
Hii unaisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ambayo inakufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni habari kutoka huko Rwanda. Rwanda imeanza zoezi la kupima afya za Wanyarwanda 9 walioachiwa huru kutoka Uganda miaka miwili na nusu baada ya kuzuiliwa nchini humo. Wizara ya Afya ya Rwanda imesema kwamba inachukua uamuzi huo kutokana na hali waliomo watu hao baada ya muda mrefu wakiwa gerezani. Wakati huo huo, Rwanda imetupilia mbali kauli za waziri wa zamani wa DRC kwamba Rwanda inapanga njama za kuichukua ardhi ya nchi hiyo. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Wanyarwanda hao wamewasili Rwanda siku ya Alhamisi wakitokea Kampala, miaka miwili na nusu baada ya kuzuiliwa huko. Baada ya kufika Kigali, wizara ya afya imeanza zoezi la kuwapima ili kunusuru afya zao kutokana na matatizo waliyopitia. Tatizo hilo limekuwa ni mzizi wa sintofahamu baina ya Uganda na Rwanda kwa sasa. Wakati huo huo, Rwanda imezungumzia tatizo la baadhi ya makasisi na wanasiasa wa DRC kuhusu madai kwamba Rwanda inapanga njama za kuitwa ardhi ya nchi hiyo. Kauli hiyo imetangazwa na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda, Dr. Vincent Biruta, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari wa kitaifa na wa kimataifa, ambapo alifafanua mambo kadhaa kuhusu usalama wa eneo la mazoma kuu na mataifa jirani kwa ujumla. Amesema Rwanda na DRC kwa sasa zina uhusiano mzuri usio na matatizo yoyote, lakini alitoa kauli hiyo siku chache baada ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Adolf Mzito pamoja na kasisi mmoja bwana Mbogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusikia kwenye vyombo vya habari wakisema kwamba Rwanda ilikuwa ikiandaa njama za kuigawa nchi hiyo, na hivyo DRC ilipaswa kuishambulia Rwanda na kuifanya ardhi ya nchi hiyo. Lakini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda, Dr. Vincent Biruta, ametupilia mbali kauli hiyo akisema ni kauli ambayo Rwanda inaichukulia kama ya mtu binafsi na yenye lengo la kudhoofisha uhusiano mzuri uliopo baina ya mataifa hayo jirani. Kuhusu kauli zilizotolewa na baadhi ya makasisi wa kanisa huko DRC kuhusu mpango wa Rwanda kuigawa nchi hiyo, nadhani niseme tu kwamba ni uzushi usio na wajibikaji wowote wa maana na usio na msingi wowote. Hatuelewi mahali wakati huo ulipotokea, ila ninaweza kusema kwamba ni uzushi mtupu, tena hatari. Hatari kwa sababu hatari yake inaweza kutishia hata mstakabali wa uhusiano wa nchi zetu mbili. Waziri huyo amesema kwamba kumekuwepo na watu wenye hila na njama za kuhatarisha uhusiano wa mataifa hayo mawili kila mara kulipoonekana juhudi za maksudi za kutaka kuimarisha ujirani mwema. Watu wa aina hiyo hawakosi kujitokeza, lakini akaongeza kwa kauli hii hakutatokea kitu cha aina yoyote cha kudhoofisha ushirikiano na ujirani mwema uliopo kwa sasa kati ya Rwanda na DRC. Narudia kusema ni kauli ya upuuzi, lakini nasisitiza ni kauli ambayo kamwe haiwezi kupotosha uhusiano mzuri uliopo kati ya DRC na Rwanda, kwa sababu ni uhusiano ambao kwa sasa ni baina ya serikali na serikali. Kwa hivyo inapotokea mwanasiasa fulani au muumini au kiongozi wa dhehebu fulani akatoa kauli za ajabu, sidhani kama zinaweza kuwa na athari kwenye uhusiano uliopo. Kwa upande mwingine, amesema hali kati ya Rwanda na Uganda inaendelea kuboreka na kwamba kuna matumaini nchi hizo zikarejelea uhusiano wao wa zamani. Hii ni baada ya Uganda kuachia huru hiyo jana Wanyarwanda 9 waliokuwa wamezuiliwa nchini humo kwa muda wa zaidi ya miaka 2.5 iliyopita.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde tu Khadija Riyami anakuletea habari zaidi za dunia.
Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Morocco jana Alhamisi walionya kuhusu kuminywa kwa uhuru wa kujieleza nchini humo kufuatia kukamatwa katika miezi ya karibuni kwa wanahabari 15, wanablogi, waimbaji na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Wafuasi wa watu hao waliotiwa ndani wameandaa maandamano mbele ya jengo la bunge mjini Rabat kudai kuachiliwa kwao. Maandamano yalifuatiwa na kuchapishwa kwa ripoti ya kamati ya taifa ya mshikamano ambayo ilitaka kuelezea jinsi mamlaka kote katika taifa hilo la Afrika Kaskazini inazidi kuwakandamiza wapinzani mwaka 2019, hasa kwenye mitandao ya kijamii ambayo kwa kiasi kikubwa inaonekana kuwa ndio uwanja pekee uliobaki kwa wananchi wa Morocco kuzungumza kwa uhuru. Watuhumiwa hao 15 wanakabiliwa na mashtaka au wamefunguliwa kesi au wamekutwa na hatia kwa uhalifu mbalimbali, kuanzia kumtusi mfalme au taasisi, kubandika maneno ya nyimbo maarufu kama vile inayojulikana Long Live the People, ambaye mwimbaji wake yuko gerezani akitumikia kifungo cha mwaka mmoja. Kiongozi mwenye nguvu mashariki mwa Libya Khalifa Haftar amesema jana Alhamisi kwa hataacha operesheni za kijeshi dhidi ya majeshi yanayotii utawala wa Tripoli, hata wakati ambapo amepongeza juhudi za sitisho la mapigano zinazofanywa na Ankara na Moscow. Katika taarifa yake iliyosomwa na msemaji wake Ahmad Al-Mesmari, Haftar amedai kwamba kufufua utaratibu wa amani na uthabiti wa nchi huenda tu kaweza kuhakikishwa kwa kutokomeza makundi ya kigaidi na kuvunja kundi la wanamgambo wanaodhibiti Tripoli. Mshauri wa Haftar ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba msimamo wa Haftar hauhusu kupinga juhudi za sitisho la mapigano, lakini badala yake kuna masharti yatekelezwe kabla sitisho lolote kuafikiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wametoa wito wa sitisho la mapigano jana Jumatano mjini Istanbul. Uturuki inaliunga mkono baraza la utawala la GNA wakati Russia inashutumiwa kumuunga mkono Haftar.
Naam, mpenzi msikilizaji, tukukumbushe tu kwamba matangazo haya yanasikika huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Sasa tuelekee huko Kenya, ambapo hali ya wasiwasi inazidi kutanda nchini Kenya baada ya nzige walioingia nchini humo mwishoni mwa mwaka uliopita wakitokea katika nchi jirani ya Somalia. Nzige hao walivamia mashamba katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Kenya na kuharibu mazao. Wakulima wa maeneo hayo wanasema hasara ni kubwa. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Jason Nyankundi.
Shughuli za kupambana na nzige wa jangwani ili wasiweze kuenea zaidi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya zinaendelea, ambapo ndege kwa sasa zinatumiwa kunyunyiza sumu sehemu kadhaa za kaunti tatu zilizoathirika za Wajia, Mandera na Marsabit. Nzige hawa wa jangwani waliingia Kenya wakipitia eneo la Elwak kutoka nchini Somalia Desemba 28 mwaka uliopita wa 2019. Kulingana na msemaji wa serikali ya Kenya Saida Suguna, ni kwamba serikali inafanya jitihada za kuhakikisha kwamba nzige hao hawaenei kutoka maeneo walipo sasa, licha ya ripoti za leo kusema kwamba walionekana maeneo yaliyo mbali ya Meru na Isiolo.
Kwa leo tumeweza kukuwa na vikundi vya chini kwa chini kuweza kuonesha kutafuta sehemu ambazo nzige wapo. Lakini pia tuko na ndege, kwa sasa ndege mbili zikiwa katika maeneo za Wajia ambayo inahusika na pande moja, alafu ndege ya pili imefika hadi iko Garissa ambayo inakumbana na nzige upande wa pili. Lakini pamoja na haya ni kwamba tulipoongea mara ya mwisho, nzige hao walikuwa katika maeneo za Garissa, maeneo za Wajia, maeneo za Mandera pamoja na Marsabit. Tunapoongea leo wameweza kufika katika maeneo za Isiolo na Meru, na mikakati na mipango yote ya kuweza kudhibiti katika maeneo hayo wanaendelea.
Nzige wanatoka familia ya panzi na wanaweza kuwa kwenye kundi la hadi wadudu milioni 150 katika eneo la ukubwa wa kilomita moja mraba, wakiwa na uwezo wa kusafiri hadi umbali wa kilomita 130 kwa siku. Wanaweza kuishi hadi muda wa miezi 6 au hata miezi 10 kulingana na vile mazingira yanaweza kuwaruhusu. Mohamed Salat Osman ni katibu mkuu katika Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Wajia. Anaeleza mikakati ambayo kwa sasa serikali yake inatumia kupambana na wadudu hao waharibifu.
Kulingana na wataalamu wale wako na sisi kutoka serikali kuu ya nchi yetu, wameweza kutuambia kuwa nzige 500,000 wanaweza kula kiwango cha majani ama manyasi ile inaweza kuliwa na watu 2,500 kwa siku. Na walipoweza kuangalia ile tulinyunyizia jana sumu, wameweza kuhesabu ama estimation yao walisema ni karibu milioni 40 au nzige. Venye sasa tuko na ndege imetoka Nairobi ya kuja kunyunyizia sumu, wasiweze kuwafukuza. Nzige wakitua wanangojea, wakishatua jioni wanatuambia wametua wapi. Sisi pia tunaenda tunachukua ile kitu inaitwa GPS coordinates, alafu ndege inaenda inaonyunyizia sumu.
Kwa upande wake, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa linasema kwamba uvamizi wa wadudu hao unaweza kusababisha uharibifu mkubwa. FAO inasema kwamba kwa makadirio nzige nusu milioni wanaweza kuwa na uzani wa karibu tani moja, wakiwa na uwezo wa kula chakula kinachoweza kuliwa na ndovu 10 au ngamia 25 au watu 2,500 kwa siku. Hadi sasa ule uharibifu ambao umesababishwa na nzige hao umewaathiri wakulima wa mimea na wa mifugo kwa jumla.
Tukitoka huko Kenya, turejee hapa Marekani. Kila mwaka mpya unapoanza, watu wa tabaka mbalimbali ulimwenguni kote huwa na maazimio na ahadi za kila aina. Jimbo la New York liliukaribisha mwaka mpya kwa kutangaza kuanza kutekelezwa kwa sheria mbalimbali, zikiwemo upigaji marufuku wa mifuko ya plastiki. Gavana wa jimbo hilo Andrew Cuomo alitia saini takriban maazimio 700. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Ni mwaka mpya ambao umekaribishwa kwa sheria mpya kadhaa katika jimbo la New York maarufu Empire State. Kwanza kabisa kwenye orodha hiyo, mifuko ya plastiki itapigwa marufuku katika jimbo hilo kuanzia mwezi Machi mwaka huu. Badala yake kutakuwepo mifuko ambayo inaweza kutumika kwa zaidi ya mara moja na mingine ambayo itakarimu senti 5 kila mmoja.
It's a good idea, helps the environment, a lot of states are doing it.
Wasiwasi kuhusu uchafuzi wa mazingira ambao ulipelekea marufuku hiyo kuwekwa pia ulichangia kupitishwa kwa sheria zingine, ikiwa ni pamoja na madereva kulazimika kulipa ada ili kuendesha magari yao kwenye maeneo yenye shughuli nyingi katika eneo la Manhattan. Pamoja na kupunguza hewa chafu, hatua hiyo pia itasaidia kupunguza msongamano wa magari. Sheria hiyo hata hivyo haianzi kutekelezwa hadi mwaka ujao. Marufuku ya nguo zilizotengenezwa kwa kutumia ngozi za wanyama pia imeibua hisia mseto kati ya wale wanaoiunga mkono na wale wanaoipinga. Hata hivyo wakazi wengi wa New York walifurahia marufuku hiyo, huku wakibeba nguo zilizotengenezwa na ngozi gushi, nao wamiliki wa maduka makubwa wakifurahia ongezeko la biashara ya makoti ya manyoya gushi.
Those traps are internationally approved. We sign.
Hiyo ni mitego ambayo imeidhinishwa kimataifa, tunatia saini mikataba ya kimataifa. Kwa kawaida huchukua kama miaka 10 hadi 15 ya makoti ya ngozi za wanyama kuacha kutumiwa.
Nafikiria biashara ya nguo zilizotengenezwa kwa ngozi ya wanyama ni ukatili na imepitwa na wakati, na haifai kuwa ikiendelea katika jimbo kama New York.
Wakazi wa kitongoji cha Harlem pia walipinga marufuku hiyo, lakini kwa sababu tofauti. Katika barua walioiandika kwa baraza la mji, wakazi hao walielezea umuhimu wa vifaa vilivyotengenezwa na ngozi za wanyama katika utamaduni wa Wamarekani wa asili ya Afrika. New York pia imetilia maanani suala la ubaguzi. Tume ya kutetea haki za binadamu ilipiga marufuku utumiaji wa neno illegal alien na kulitaja kama la kibaguzi. Watakaopatikana na hatia kulitumia neno hilo dhidi ya wahamiaji watatozwa faini ya hadi dola 250,000. Cha ziada ni kwamba kwa mujibu wa sheria hii mpya, wahamiaji katika jimbo la New York wanaweza kupata kibali cha kuendesha gari bila kuzingatia kama ni wahamiaji halali au la. Hata hivyo, leseni hiyo inawaruhusu tu kuendesha gari na wala sio kutumiwa kwa sababu zingine kama vile kupiga kura au kusafiri kwa ndege ndani ya Marekani. Sheria nyingine yenye utata ni ile ya marufuku isiyowaruhusu wazazi kuwakataza watoto wao kupewa chanjo. Hizo ni baadhi tu ya sheria mpya zinazoanza kutekelezwa msimu huu wa baridi, na ingawa baadhi zimeibua utata na hisia mseto, mamlaka zinasema kwamba zinakusudiwa kuifanya New York mahali bora zaidi pa kuishi. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani.
Kenya imeripoti mfululizo wa visa vya walimu kushambuliwa na kupigwa au kufurushwa katika shule wanazofanya kazi, hasa shule za msingi na sekondari ambazo wazazi huchukua sheria mikononi mwao. Katika tukio la mapema wiki hii eneo la Kitui mashariki mwa Kenya, mwalimu wa kike aliuawa na mwili wake kuchomwa kutokana na kile kinachodaiwa ni matokeo duni katika mitihani ya kitaifa, kama wanavyoeleza Wakenya kadhaa katika makala ya VOA Mitaani iliyoandaliwa na mwenzetu Josephat Kioko.
Kwa majina naitwa Kennedy Sakwa. Nimepata ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Kusikia mwalimu anauliwa na wazazi. Unawezaje kuwa mwalimu na ilhali watoto wako wanafundishwa na wewe mwalimu? Na wewe mwalimu labda watoto wako wako kwa hiyo darasa wanafundishwa na mama yao. Na kule nyumbani amewacha wazazi wake. Sasa hiyo chenye wazazi wamefanya si vizuri. Kuandamana si mbaya, lakini kwa sheria kwa mikono zao haikunifurahisha. Kwa sababu yule mzazi nimemwangalia vizuri kwenye mtandao, yeye ni kama mamangu. Sasa watoto kwa nyumba mentouch sana, hata mimi mwenyewe nikashangaa. Yeye ni makosa hiyo.
Mara kwa mara wanafunzi wanachoma shule za mabweni. Mambo haya yanafanyika Kenya sana. Unafikiri sababu zake ni nini?
Ni ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Kumesha maneno ni mwalimu na mzazi wakae chini wasuluhishe shida ya mtoto. Kwa maoni yangu mimi, labda kama hiyo issue imeshinda wazazi na mwalimu, pia serikali inaweza ingilia ndani. Kuna chifu anajua ya mambo ya ni mtoto akiharibika sana, kuna njia tofauti za kumchukulia. Mimi naona serikali ingetoa ile wale watoto wajeuri wale wenye nasumbua sana, hata kungekuwa na shule yao peleke huko akasome, afundishe. Sasa ni wa mapolisi huko, anaweza badilisha ni mienendo zake.
Naitwa Merimu Mudeu. Na kulingana na vile nimesikia hiyo news kwa Radio Maisha, upande wangu mimi haikunifurahisha. Kwa sababu gani? Kama wazazi hawafai kuchukulia sheria mkononi, hata kama hiyo shule ilikuwa na kwa mitihani ilikuwa iko chini, ilikuwa ni wao wakae chini wa discuss, wajua watasaidiana vipi na wali na walimu, lakini wao wakachukulia sheria kumuua mwalimu ndio solu. Umeshaona? Na kulingana vile nimesikia kitangazwa pia mkubwa wa elimu Magoa ameamuru hiyo shule kufungwa mpaka uchunguzi ujulikane na walihusika katika hiyo kitu, pia wakamatwe ndio wajue kama elimu itaendelea hapo ama haitaendelea. Kwa maoni yangu naweza sema sisi zingine huwa ni kwa wanafunzi. Maana kuna baadhi ya wanafunzi wanaweza kuwa walimu kweli ndio wanabidi ya kuwasomesha, lakini wao akili zao haziko pale. Sio kuanguka kwa mitihani sikumaanisha ti mwalimu ndio asomeshi. Siwezi sema kweti kufeli kwa mtihani ni kwa walimu. Sana sana wanafunzi ndio wanachangia. Shida kama hii ikitokea ni kwa wazazi tu, wakae chini na walimu wajadiliane, wajue watatoa solution gani kwa masomo ya wanafunzi wao. Na kama ni kwa wazazi pia wasaidie kupitia kwao, wakae nao chini waulize shida iko wapi pale shuleni, tuatatue vipi. Ni uchungu na ni huzuni tena sana, maana ameacha familia yake pia yeye kwake. Na pia wale watoto watakuwa na ile kuwa mama yetu aliuliwa na alikuwa ni mwalimu na waliomua ni wazazi. Itakuwa pia ni shomba kwa wale watoto pale nyumbani, tuwe na akili ya kufikiria mara mbili.
Wazazi wako sawa, sababu hakuna vile inaweza kuwa mimi ni mzazi, watoto wanapeleka watoto shule wanaperform vibaya. Tena kesho niamshe mtoto mapema nimwandae nimpe kila kitu kinachofaa aende shule. The second year pia fululizo. Ni wakati napoona walimu wenyewe wakiwa kija shuleni ni too late, ni walevi, wako serious na kazi yao, wakiwa wanataka salary za shuleni, ni za mshahara wao. Na matokeo ya shule hairidhishi sisi mimi kama mzazi. Kama ni shule ya serikali na mimi ndio iko karibu na mimi, niko na right ya kuandamana na kupigania haki ya watu ya watoto, kwa sababu watoto si ati watoto wa area yao ndio wajinga. Ni performing ya walimu ndio inasababisha watoto waperform vibaya. Ni kutimua kabisa walimu kabisa na kukwenda kabisa. Wakati ninapopata report kama hizo zimefanyika na ndio natilia mkazo nini mbaya, itabidi watushughulikie kama mimi kama mzazi. Hawezi sema ni siasa. Macho tayari wewe unaona tayari performing ya mtoto na shule ni imepozwa na performing vibaya. Hapo siasa na wapi inaingia? Hiyo ni uchungu wa mzazi. Mtoto mpaka akule, mtoto avae, mtoto aumwandae, umenunua kila kitu kidokumenti kile kinatakikana na result hazifurahishe. Siwezi kubali kitu kama hicho kama mimi kama mzazi.
Jina ninaitwa Quinta Chim, kwa utaaluma nimekuwa mwalimu na najua kudeal na walimu pia shuleni, haswa kwenye watoto wangu wanasoma. Kama kuna jambo ambalo linanikwaza, najua vile ninali approach na tunasuluhisha na walimu na linaisha. Vurugu zingine walimu wanachangia na kwingine pia wazazi ni wabaya. Unapata performance ndio inaletanga shida ya kwamba tutaki mwalimu fulani, tunataka mwalimu fulani. Na hapo ndio wazazi wao wanachemka, ni kwa nini hii shule yetu haifanyi vizuri na shule zingine zinafanya vizuri. Pia watoto pia wanachangia kuanguka kwa mitihani. Walimu pia wanafaa wajue vile wanafaa wa approach hii mean grade itoke pale mahali hiko uweze kupanda. Unatoa suluhisho pia wewe. Alafu mimi pia nilikuwa naona hii system ya mwalimu mmoja kukaa kwa shule kwa miaka mingi itolewe, kwa sababu ndio inazidi kuchangia. Au tulikuwa na mwalimu fulani na tulikuwa tunafanya hivi, na sasa tunaona mwalimu fulani, tunaona performance si nzuri. Sasa walimu pia wawekewe kiwango, ikifika baada ya miaka fulani wanamtransfer wanaleta mwingine. At least hatutapata hizi shida zenye zinaendelea.
Shule kutoperform vizuri inategemea na yule teacher ambaye yuko pale. Manake yeye ndio kama kiongozi ya wale walimu ambao wako pale. Sasa yeye ndiye anastahili achunguze ni mwalimu yupi ambao aperform vizuri pale kwa ile shule. Sasa ni jukumu lake mwenyewe abadilishe, alete mwingine. Wale ambao wanafanya unajua ni sheria wamechukua tu mikononi mwao na sisi.
Naam, Vio Mitaani na Josephat Kioko. Punde Hadija Riami anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump jana amesema kwamba Qasem Soleimani, jenerali wa Iran ambaye aliamuru wawe na shambulizi la drone, alikuwa akipanga kulipua ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Baraza la Wawakilishi la Marekani jana limepitisha azimio kuhusu mamlaka ya vita, ambapo Rais Donald Trump atahitajika kupata idhini ya bunge kabla kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Kamanda wa kamandi ya jeshi la Marekani Afrika AFRICOM ameamuru uchunguzi ufanyike kuhusiana na shambulizi la Al-Shabaab wiki hii ambalo limesababisha vifo vya Wamarekani watatu. Washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wameua wanajeshi 25 na kujeruhi wengine 6 katika shambulizi kwenye kituo cha jeshi magharibi mwa Niger karibu na mpaka na Mali jana Alhamisi, serikali imesema. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Morocco jana Alhamisi walionya kuhusu kuminywa kwa uhuru wa kujieleza nchini humo kufuatia kukamatwa kwa miezi ya karibuni kwa wanahabari 15 na blogu waimbaji na watumiaji wa mitandao ya kijamii.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubairo, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na mwenzangu hapa
Hadija Riami,
kwa pamoja tunawageni kuwatakia siku njema.